Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Chicago, the city that I've lived in for some 6 years, was asleep.
Chicago, kaupunki, jossa minäkin olen asunut 6 vuotta, oli unessa.
It was a quiet evening.
Se oli hiljainen ilta.
The sun was setting over Lake Michigan, draping Chicago in purple.
Ja aurinko oli laskemassa Michigan järven horisonttiin ja koko kaupunki oli purppuran värinen.
But that night a drama was unfolding.
Mutta tuona iltana tapahtui murhenäytelmä.
A drama that would shake America.
Murhenäytelmä, joka ravisteli koko Yhdysvaltoja.
A young secretary had felt that she had a headache before she went home that night, so she went to the store and bought some Tylenol capsules.
Nuori sihteeri tunsi, että hänellä on päänsärky, ja hän meni kauppaan ja osti sieltä tabletteja.
She thought that she'd just go to sleep and soon be better.
Hän ajatteli, että hän vain nukkuisi ja pian sitten hän tuntisi olonsa paremmaksi.
Her friends put her to bed and left her for the evening.
Ja ystävät panivat hänet vuoteeseen ja sitten jättivät hänet.
But that next morning,
mutta seuraavana aamuna
friends found her dead.
Ystävät löysivät tytön kuolleena.
But all through the city,
mutta kaikkialla kaupungissa
people who had taken Tylenol the day before were either seriously sick and 8 of them died.
Ihmiset, jotka olivat syöneet Tylenol-tabletteja, 8 kuoli ja monet olivat vakavasti sairaita.
A friend of mine, a chemist, was asked to help to examine those Tylenol capsules. Why? What had happened?
Eräs ystäväni, joka oli kemisti ammatiltaan, sai tehtäväkseen analysoida, mikä näissä pillereissä oli sellaista, että teki sen vaaralliseksi.
Tragedy struck home after home in that city.
Ja niin tuossa kaupungissa perhe toisensa jälkeen joutui surun uhriksi.
The great Tylenol scare captured the news headlines across the United States.
Ja niin tämä Tylenol-pelko valtasi otsikot lehdissä.
It dominated the newspaper and radio and television for a number of days.
Ja useita päiviä radio, televisio ja lehdet puhuivat siitä.
It was then discovered that the capsules had been tampered with.
Ja sitten havaittiin, että joku oli laittanut jotain ylimääräistä niihin kapseleihin.
A raving maniac had bought Tylenol bottles, opened the capsules, put in arsenic poison to kill people.
Ja joku mielipuoli oli ostanut näitä lääkepurkkeja, oli avannut ne ja avannut ne kapselit ja pannut sinne arsenikkiä ja sitten sulkenut ne jälleen ja vienyt ne kauppaan.
And America was sent into confusion and panic and fear.
Ja koko maa joutui pelkoon ja kauhuun.
The pills so common to alleviate headaches were poisoned.
Tämmöiset yleiset päänsärkykapselit olikin myrkytettyjä.
That which should have brought so much good brought a lot of harm.
Ja näin asian, jonka tehtävä oli tuoda jotain hyvää, tuottikin vahinkoa.
The capsules had been tampered with.
Joku oli laittanut jotain ylimääräistä näihin kapseleihin.
They had, people had been poisoned.
Ja näin ihmisiä oli myrkytetty.
Men, women and children died.
Ja näin miehiä, naisia ja lapsia kuoli.
The Bible tells
Raamattu kertoo
about a time when there would be an injection of poison into Christianity.
Ajasta, jolloin kristilliseen uskoon laitettaisiin myrkkyä.
This time pills wouldn't be tampered with.
Tässä tilanteessa ei myrkkyä laitettaisi pillereihin tai kapseleihin.
But the truth of God's word would be tampered with.
Vaan Jumalan sanan totuutta muutettaisiin.
And people would absorb the changes in God's word and they would have spiritual poison in their veins.
Ja näin ihmiset, jotka seuraisivat sitä väärää, mikä kristilliseen uskoon olisi lisätty, he joutuisivat vaaraan.
They would come to churches thinking that they were receiving that which was good, but get capsules that were tampered with.
Ja näin he saattoivat mennä kirkkoon, missä olettavat saavansa sitä, mikä on hyvää, mutta saisivat kuitenkin myrkytettyjä kapseleita.
And when you change the truth into a lie, it's as bad as spiritual poison that brings spiritual death.
Ja kun totuuden tilalle tulee valhe, niin se on samaa kuin hengellinen myrkky.
The book of Revelation
ilmestyskirja
describes just how this would happen.
Kuvaa tarkalleen, kuinka tämä tapahtuisi.
It reveals that mysteries from the east would come into Christianity.
Ja se osoittaisi, että idästä tulevat salaisuudet tulisivat sisälle kristilliseen uskoon.
Revelation reveals that the truth of God would be changed into a lie.
Ja näin ilmestyskirja kertoo myöskin siitä, että Jumalan totuus muutettaisiin valheeksi.
And the unsuspecting masses, many of whom had not studied the Bible for themselves, would be deceived by receiving that spiritual poison.
Ja näin paha aavistamattomat ihmiset joutuisivat tämän hengellisen myrkyn pettämiksi.
The Bible describes the truth of God.
Raamattu kuvaa Jumalan totuutta.
And the true church of God.
Ja Jumalan seurakuntaa.
As a beautiful woman.
Kauniina naisena.
Revelation chapter 12 describes her.
Ilmestyskirjan 12. luku sisältää tämän vertauskuvan.
She is clothed in white.
Hänet on puettu, vaimo on puettu valkeisiin vaatteisiin.
She has the pure apostolic doctrines.
Hänellä on puhdas apostolinen usko.
She reflects the Son of Righteousness, Jesus Christ.
Hän heijastaa vanhurskauden aurinkoa, Jeesusta Kristusta.
A crown of 12 stars is upon her head.
Ja hänen päässään on kruunu, jossa on 12 tähteä.
She is guided by the 12 apostles.
12 apostolia ohjaa hänen työtään.
She stands on the moon.
Hänen jalkojensa alla on kuu.
Just as the moon reflects the light of the sun, so the Old Testament reflects the light of the New Testament.
Ja samoin kuin kuu heijastaa auringon valoa, samoin vanha testamentti heijastaa uuden testamentin totuutta.
So in a symbolic picture.
Ja näin tällä vertauskuvalla.
In Revelation 12.
Ilmestyskirjan luvussa 12.
The pure true doctrines as taught by the New Testament church are revealed.
Osoitetaan tai kuvataan puhdasta Jumalan totuutta sellaisena kuin se on Uudessa testamentissa.
The woman in Revelation 12 is pictured as the bride of Jesus.
Ja tämä nainen siellä ilmestyskirjan luvussa 12 on Kristuksen morsian.
Christ is the husband.
Kristus on ylkäsulhanen.
His earthly church or his people on earth are his bride.
Ja seurakunta, hänen kirkkonsa täällä maan päällä, on hänen morsiamensa.
Her white clothing symbolizes her faithfulness or allegiance to true Bible teaching.
Ja tämän vaimon valkeat vaatteet kuvaavat hänen uskollisuuttaan ja hänen opetuksensa puhtautta.
The fact that she stands on the moon symbolizes that she's based and rooted in the truths of both the Old and New Testaments.
Ja se, että hänen jalkojensa alla on kuu, kuvaa sitä, että tämä seurakunta on perustanut opetuksensa Jumalan sanalle.
In fact, in Jeremiah 6, verse 2,
Jeremian kirjan luvussa 6, jakeessa 2,
the Bible says, I've likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman.
Sanotaan, kuinka Sionin tytärtä verrataan kauniiseen naiseen.
What is Zion a name for?
Mitä tämä Sion tarkoittaa?
Let's let the Bible explain it.
Voimme antaa Raamatun itse selittää itseään.
Isaiah 51, verse 16.
Jesajan kirja 51, 16.
Say to Zion, you are my people.
Sano Sionille, sinä olet minun kansani.
So Zion is God's people.
Ja näin voimme päätellä, että Sion merkitsee Jumalan kansaa.
So God says, say unto Zion.
Ja näin Jumala sanoo, sano Sionille.
You are my people or my church.
Sinä olet minun kansani tai minun seurakuntani.
And then he says, I've likened my people or my church to a woman.
Ja sitten Jeremian kirjassa sanottiin, että minä olen verrannut Sionia naiseen, vaimoon.
The woman of Revelation 12.
Ja näin tämä nainen siellä ilmestyskirjan luvussa 12
represents Christ's people, his church.
Edustaa Kristuksen kansaa, hänen seurakuntaansa.
But Revelation 17 describes another woman.
Mutta ilmestyskirjan luku 12 kuvaa myöskin toista naista.
In Revelation 17,
luvussa 17,
the Bible describes a second woman.
On toinen nainen.
She is not wearing the white clothing.
Jolla ei olekaan enää samaa valkoista vaatetta yllään.
She is not faithful to Jesus Christ.
Joka ei enää ole uskollinen Kristukselle.
She is not teaching the pure apostolic doctrines from the word of God.
Joka ei enää opetakaan puhdasta Raamatun apostolista opetusta Jumalan sanasta.
Here the Bible says.
Raamattu sanoo hänestä.
In Revelation 17.
Ilmestyskirjan 17. luvussa.
I saw a woman sit upon a scarlet colored beast.
Minä näin vaimon istuvan helakan punaisen pedon päällä.
Full of names of blasphemy.
Ja hänen oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.
Having seven heads and ten horns.
Ja tai sillä pedolla oli 7 päätä ja 10 sarvea.
And the woman was arrayed in purple and scarlet color.
Ja nainen oli puettu purppuraan.
And decked with gold and precious stones and pearls.
Ja koristeltu kullalla, jalokivillä ja helmillä.
She had a gold cup in her hand full of abominations and filthiness.
Ja hänellä oli kädessään kultainen astia, joka oli täynnä saastutusta.
Upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great.
Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu salaisuus, suuri Babylon.
The mother of harlots and abominations of the earth.
Kaikkien porttojen ja kauhistusten äiti.
Revelation 17, verse 3-5.
Ilmestyskirjan 17, jakeesta 3, jakeeseen 5.
This woman is not the pure bride of Christ in Revelation chapter 12.
Tämä nainen ei enää ole se sama puhdas valkeaan puettu vaimo.
She has a cup full of false doctrines that she passes around.
Hänellä on kädessään astia, joka on täynnä väärää opetusta.
Thousands drink those false doctrines.
Ja tuhannet juovat näitä vääriä oppeja.
They are deceived by this system of falsehood.
Ja joutuvat tämän erheen pettämiksi.
She is the mother of harlots or the mother of these false churches.
Ja tämän mukaan hän on kaikkien maan porttojen ja kauhistusten äiti.
Her colors are purple and scarlet.
Ja hänen värinsä on helakan punainen ja purppura.
This false church with colors of purple and scarlet, according to Revelation 17, sits on a city that has seven hills.
Ilmestyskirjan saman 17. luvun mukaan tämä nainen on kaupungissa, joka on 7 kukkulalle tehty.
So the Bible talks about the great mother church.
Ja näin Raamattu puhuu suuresta äitikirkosta.
With colors of purple and scarlet.
Jonka väreinä ovat punainen ja helakan punainen.
Sitting on that seven-hilled city.
Joka istuu kaupungissa, joka on 7 kukkulalle tehty.
Teaching the traditions of men rather than the word of God.
Jossa opetetaan ihmisopetusta Jumalan sanan asemesta.
With human church councils substituting for God's commands.
Jossa inhimillisten kirkolliskokousten päätökset tulevat Jumalan sanan korvikkeiksi.
Exalting a man as its religious leader rather than Jesus Christ.
Jossa ihminen tulee hengelliseksi johtajaksi Kristuksen asemesta.
Revelation 17:4 says.
Ilmestyskirjan 17:4 sanoo.
That this woman has this golden cup and she has committed fornication.
Että hän piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia hänen haureutensa riettauksia.
What is fornication?
Mitä tämä haureus tarkoittaa?
This woman, the bride of Jesus, has left Christ her true lover and gone after the world.
Ja se tarkoittaa sitä, että tämä nainen on jättänyt Kristuksen, joka oli hänen oikea sulhasensa ja lähtenyt maailmaan.
Fornication is unfaithfulness.
Ja tämä haureus tarkoittaa uskottomuutta.
She has separated herself from being faithfully obedient to her true lover Christ and the teachings of his word.
Ja se viittaa siihen, että tämä nainen on erottautunut Kristuksesta ja hänen totuudestaan.
But she is the mother of harlots.
Sitten sanotaan, että hän on kaikkien maan porttojen äiti.
She has many churches who are her daughters who have accepted her unfaithful teachings. They've drunk of her false wine and have been confused.
Ja näin ilmeisesti on monia sellaisia kirkkoja, jotka ovat juoneet hänen haureutensa viiniä, ovat niistä juopuneet ja ovat häntä seuranneet.
She's passing around her wine cup.
Hän antaa tarjoaa tätä kuppiaan, astiaansa.
And just as wine goes to the brain and confuses thinking.
Ja samoin kuin viini vaikuttaa aivoihin ja hämmentää ihmisen ajatuksia.
People have come to this false church and drunk of her false doctrines and they're all confused.
Ihmiset ovat tulleet tämän väärän kirkon luo ja saaneet seuranneet sen opetusta ja ovat menneet sekaisin.
I remember I had a funny experience preaching on this one night.
Minulla oli mielenkiintoinen kokemus kerran, kun tästä puhuin.
I was in Chicago.
Olin Chicagossa.
Talking about the wine of Babylon.
Ja puhuin tästä Babylonin viinistä.
And I said wine confuses the thinking.
Ja minä siellä esitin, että viini hämmentää ihmisten ajatukset.
People who drink wine are all confused and they just can't see things clearly.
Ja minä väitin, että ihmiset, jotka käyttävät viiniä, eivät enää pysty harkitsemaan asioita selkeästi.
I was a young man then.
Minä olin nuori mies silloin.
And a drunk man came into the meeting.
Ja sitten yksi juoppo sattui tulemaan siihen
tilaisuuteen.
Ja niin minä aloin puhua siitä viinistä. Babylonin viinistä.
He jumped up out of his seat.
Ja äkkiä hän hyppäsi pystyyn sieltä istuimelta.
He said, that's enough, young man, that's enough.
Hän sanoi, että nyt riittää nuori mies, nyt riittää.
He was quiet until I started talking about wine.
Hän oli ollut hiljaa siihen asti, kunnes minä aloin puhua viinistä.
But tonight we're not talking about literal wine.
Mutta nyt tänä iltana kysymys ei ole kirjaimellisesta viinistä,
spiritual wine.
Vaan hengellisestä viinistä.
False doctrines.
Ja kysymyksessä tässä on väärät opetukset,
that get people so confused,
jotka hämmentävät ihmisiä.
They think that error is truth and they think truth is error.
Niin, että he kuvittelevat erheen olevan totuus ja totuuden olevan erhettä.
So the Bible predicted.
Ja näin Raamattu osoittaa,
there'd be a great mother church,
että olisi suuri äitikirkko,
it would call itself Christian,
joka pitäisi itseään kristillisenä
kirkkona, it would have the royal colors of purple and scarlet,
johon kuuluisi purppura ja helakanpuna väreinä,
capital in Rome,
jonka pääkaupunki olisi
seven
Roomassa,
field city,
seitsemän kukkulan kaupungissa,
it would take doctrines of the word of God,
joka ottaisi Jumalan sanan opetuksen,
like the Sabbath,
kuten lepopäivän,
like the commandments on images,
tai käskyn, joka koski kuvien tekemistä.
It would change these doctrines.
Ja muuttaisi nämä opetukset.
Church councils.
Kirkolliskokouksissa.
Become more important than God's word.
Niistä tulisi tärkeämpiä kuin Jumalan sana.
Human priests.
Inhimillisistä papeista.
Would hear confessions from sin.
Jotka kuulevat synnin tunnustuksia.
Rather than Jesus, the high priest.
Sen sijaan, että niitä tunnustettaisiin Jeesukselle.
Images would come into the church.
Ja nämä Jumalan kuvat tulisivat kirkkoihin.
And she would take her golden cup.
Ja hän tarjoaisi tätä kultaista astiaansa.
Pass it around.
Antaisi sen astian kiertää.
Many other churches.
Ja monet muutkin
would
kirkot
drink the false doctrines.
Ottaisivat niitä hänen vääriä opetuksiaan.
Millions would be deceived.
Ja näin miljoonat joutuisivat petetyiksi.
Now listen to Jeremiah 3 verse 19 and 20.
Kuulkaapa mitä Jeremian kirjan kolmannessa luvussa sanotaan.
Here's what Jeremiah the prophet says.
Jeremia sanoo näin.
I thought you would call me father.
Minä odotin, että sinä kutsuisit minua isäksi.
And not turn away that is laid, which is Jesus Christ.
Sano, että ei kukaan voi panna muuta perustusta kuin se, mikä pantu on, Jeesus Kristus.
Jesus is the only foundation of the church.
Jeesus on ainoa seurakunnan kirkon perustus.
And he is to be worshipped directly and not through images according to the Bible.
Ja häntä pitäisi Raamatun mukaan palvella suoraan, eikä kuvien kautta.
Because we have Jesus as our priest.
Koska Jeesus on meidän pappimme.
We do not need images as go-betweens between us and God.
Emme tarvitse mitään patsaita tai Jumalan kuvia olemaan meidän ja Jumalan välillä.
Neither do we need earthly priests.
Emme tarvitse maallistakaan pappia.
In Hebrews 8 verse 1 it says,
Hebrealaiskirjan 8. luvussa jakeessa 1 sanotaan,
we have a high priest who sat on the right hand of the majesty of the throne in heavens, Jesus Christ.
Että meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu isän oikealla puolella.
Babylon had images.
Babylonissa oli Jumalan kuvia.
Those images were go-betweens between man and God.
Ja nämä Jumalan kuvat olivat ihmisen ja Jumalan välillä välittäjiä.
Babylon had a religious leader.
Babylonissa oli hengellinen johtaja.
With his pontifical hat, he sat upon his throne.
Jolla oli oma paavillinen hattunsa, joka istui valtaistuimellaan.
When he spoke from that throne, his words were supposed to be the words of God.
Ja kun hän puhui, hänen sanojaan pidettiin Jumalan sanana.
And Babylon had many earthly priests that were supposed to stand between the people and God.
Ja Babylonissa oli myöskin paljon pappeja, joiden tehtävänä oli olla välittäjinä ihmisen
but
ja Jumalan välillä.
But the woman in white.
Mutta se valkeaan puettu nainen,
bride of Jesus,
Jeesuksen todellinen morsian,
is based on the word of God.
Hänen työnsä perustuu Jumalan sanaan.
Christ is our only guide.
Kristus on ainoa oppaamme.
Only Jesus shed his blood.
Vain Jeesus antoi verensä.
We need no earthly priest to stand between us and God, because Jesus is our priest in the sanctuary in heaven.
Emmekä tarvitse ketään inhimillistä pappia itsemme ja Jumalan välille, koska Jeesus on ylimmäisenä pappinamme.
Here is a system built by God and not by man.
Ja tässä on Jumalan asettama järjestelmä, ei ihmisten asettama.
Babylon is a system of religious confusion that accepts man's laws, not God's law.
Ja Babylon on sellainen sekava, sekaannusta aiheuttava järjestelmä, jossa ihmisen sana tulee Jumalan sanan tilalle.
In the whole Bible.
Koko Raamatussa.
There's only one law written by the finger of God.
On vain yksi laki, jonka Jumala omalla sormellaan kirjoitti.
God didn't write his law in sand.
Jumala ei kirjoittanut lakiaan hiekkaan.
To be washed away.
Josta sade pesisi sen pois.
He didn't write it in parchment to be consumed and burned.
Hän ei kirjoittanut sitä pergamentille, joka voisi kulua tai palaa.
God didn't impress a prophet to write his law.
Jumala ei antanut edes profeetalle tehtäväksi
kirjoittaa
hänen
lakiaan. God didn't entrust his law to the hand of man.
Jumala ei luottanut lakinsa kirjoittamista ihmiselle.
If the law of God was written with the finger of God.
Jos Jumala omalla sormellaan kirjoitti lakinsa.
In the presence of thousands of angels on Mount Sinai.
Tuhansien enkelten läsnä ollessa Siinain vuorella.
Woe to any man that lifts his finger to change that law.
Voi sitä ihmistä, joka yrittää tätä lakia muuttaa.
It was not written by man and it cannot be changed by man.
Ihminen ei sitä lakia kirjoittanut eikä ihminen voi myöskään sitä lakia muuttaa.
It was written by God.
Vaan Jumala sen kirjoitti.
And he says, I am the Lord, I change not.
Ja hän sanoo, minä olen Herra, enkä minä muutu.
And one of those commandments says,
ja yksi näistä käskyistä sanoo,
Exodus 20, verse 4 and 5,
toinen Mooseksen kirja 20, jakeet 4 ja 5,
thou shalt not,
älä tee,
thou shalt not,
äläkä tee,
make any graven image,
itsellesi mitään Jumalan kuvaa,
or any likeness of anything that's in heaven above or that's in earth beneath,
äläkä mitään kuvaa siitä, mikä on taivaassa maan yllä.
Thou shalt not bow down thyself and worship them.
Äläkä kumarra kuvaa.
Now God does not condemn religious art.
Ei Jumala suinkaan tuomitse uskonnollista taidetta.
What he does condemn.
Se, mitä hän tuomitsee.
Is religious art being used for worship.
On se, että tätä taidetta käytetään Jumalan palveluksen kohteena.
In the sanctuary in the Old Testament.
Vanhan testamentin pyhäkössä.
There was religious art.
Siellä oli uskonnollista
But
taidetta.
But when that art is brought into the church.
Mutta kun tällaista taidetta tuodaan kirkkoon.
When it is venerated and as an object of worship.
Jossa sitä kunnioitetaan, jossa siitä tulee Jumalan palveluksen kohde.
When people kneel before those images and consider them holy and kiss them, that's condemned by God.
Kun ihmiset polvistuvat Jumalan kuvan eteen ja suutelevat sitä. Sen Jumalan sana tuomitsee.
That's part of Egyptian and Babylonian and pagan religion.
Tällainen kuului egyptiläisen ja babylonialaiseen pakanalliseen uskontoon.
Now let me clarify something.
Ehkä saan tässä vähän selvittää jotain.
The Egyptians did not believe that this image of Bastet the cat god was God.
Egyptiläiset eivät suinkaan uskoneet, että tämä kissa Jumalan kuva olisi Jumala.
They believed that it represented God and through the image they were worshiping God.
He uskoivat tämän kuvan edustavan Jumalaa ja että Jumala toimi sen kuvan kautta.
So they considered the image holy as a representation of God.
Ja näin tällaista Jumala kuvaa pidettiin pyhänä niin että se edusti Jumalaa.
The Egyptians and Babylonians saw in their images figures of the gods.
Ja niin egyptiläiset ja babylonialaiset näkivät Jumala kuvissaan jonkinlaisen Jumalan edustajan.
And when the church takes those images of Egypt and Babylon and brings them right into the church, that is mysteries of the East infiltrating Christianity.
Ja kun sitten kristillisessä kirkossa tapahtuu, että näitä kuvia otetaan ja niitä tuodaan kirkkoon sisälle, niin silloin idän salaisuudet tulevat kristinuskon keskelle.
Would you be so kind just to lift the bottom of the picture, the bottom of the projector?
Ehkä sitä projektoria voisi nostaa vähän ylöspäin.
This is an ancient stylus of the Egyptians.
Siinä on vanha egyptiläisten obeliski.
And this obelisk is a central symbol of sun worship and the sun god.
Ja tämä on vertauskuva auringon palveluksesta, auringon Jumalan palvelemisesta.
But the Egyptian obelisk was taken.
Mutta tämä egyptiläinen obeliski tuotiin.
And placed here in the court of Rome.
ja asetettiin Rooman keskelle.
So the mysteries of Egyptian pagan sun worship are there in the seven-hilled city today in Rome.
Ja näin siellä seitsemän kukkulan kaupungissa Roomassa on näitä Egyptin auringonjumalan palvelukseen liittyviä salaisuuksia.
Now here is the Roman god Jupiter.
Ja siinä on patsas roomalaista Jupiter-jumalasta.
Just a little lower, please.
Ehkä sitäkin saamme vähän laskettua.
And you'll notice just at the top of the head a round circle signifying the sun god.
Ja näette osan sellaista pyöreätä kruunua tai siellä pään päällä.
And Jupiter, the pagan god, lifting his hand to bless the people.
Ja siinä Jupiter, pakana jumala, nostaa kättään siunatakseen kansaa.
But he was taken and put in the Vatican.
Mutta se otettiin ja asetettiin Vatikaaniin.
Renamed Saint Peter.
Sillä annettiin uusi nimi, Pyhä Pietari.
And here thousands of people come and kiss pagan god Jupiter's feet.
Ja tuhannet ihmiset tulevat ja suutelevat pakana jumalan Jupiterin kuvapatsasta.
Giving reverence to Saint Peter.
Ja samalla ajattelevat Pyhää Pietaria.
And they have kissed the feet so much.
Ja tuota jalkaa on suudeltu niin paljon.
That you notice these toes are on, but those toes are kissed off.
Huomaatte, että tässä toisessa jalassa näkyy selvästi varpaat, mutta siitä jalasta, mitä suudellaan, varpaat ovat kuluneet pois.
Spiritual Babylon.
Hengellinen Babylon.
Is confusion in religion.
Se merkitsee uskonnollista sekaannusta.
When pagan symbols from the east are taken and brought right into the Christian church.
Kun idästä tulevia pakanallisia symboleja otetaan kristillisen kirkon sisälle.
In fact, Cardinal Gibbons said.
Kardinaali Gibbons sanoi.
By the images which we kiss and before which we uncover our heads or kneel, we adore Christ.
Että niiden kuvien välityksellä, joita me suutelemme ja joiden edessä me paljastamme päämme, me kunnioitamme Kristusta.
But how can Christ be adored when we break his commandments?
Mutta kuinka Kristusta voidaan kunnioittaa silloin, kun rikotaan hänen käskyään?
How can Christ be adored when we worship pagan images?
Kuinka Kristusta voidaan kunnioittaa silloin, kun palvellaan pakanallista Jumalan kuvaa?
Mysteries of the East have infiltrated Christianity.
Ja näin voimme nähdä, kuinka idän mysteerit ovat tulleet kristikunnan sisälle.
Ezekiel the prophet in chapter 8, verse 13 and 14 says,
profeetta Hesekiel sanoo kirjansa luvussa 8,
he's speaking to Israel.
Hän puhuu nyt Israelille.
And he talks about how Babylonian paganism even came into Israel and the prophet spoke against it.
Ja hän puhuu siitä, kuinka babylonialainen pakanuus tuli myöskin Israeliin. Hän puhuu sitä vastaan.
He said also unto me, turn you again and you'll see greater abominations.
Hän sanoi, katso vielä ja näet vielä suurempiakin kauhistuksia kuin nämä.
Then he brought me to the door of the Lord's house and they saw them weeping for Tammuz.
Ja sitten hän toi minut Herran huoneen portille ja siellä itkettiin Tammusta.
Now here were Jewish women.
Tässä oli juutalaisia naisia.
Weeping for Tammuz.
Jotka itkivät Tammusta.
Who was Tammuz?
Kuka Tammus oli?
Why were they weeping?
Miksi häntä itkettiin?
Tammuz was a Babylonian god.
Tammus oli babylonialainen jumala.
Born illegitimately.
Joka syntyi avioliiton ulkopuolella.
And the idea was,
ja ajatus, joka tähän liittyi, on,
the god of vegetation.
Että hän on kasvullisuuden jumala.
That he would die,
että hän kuolee.
But yet live in an immortal state.
Mutta elää siellä kuolemattomana.
And these women,
ja nämä naiset,
were worshiping the immortality of Tammuz.
Palvelevat siellä Tammuksen kuolemattomuutta.
So the idea of the soul in his immortal comes directly from Babylonian worship of Tammuz.
Ja näin ajatus sielun kuolemattomuudesta tulee suoraan babylonialaisesta Tammuksen palvelusta.
The idea that there are saints that have immortal souls.
Ajatus siitä, että pyhillä on kuolematon sielu.
The idea of the concept that there's the immortal soul that leaves the body.
Ajatus, että on kuolematon sielu, joka lähtee ruumiista.
That comes directly from Babylonian paganism.
Se tulee suoraan babylonialaisesta pakanuudesta.
The Bible teaches that death is but a sleep till when Jesus comes and the dead are resurrected.
Raamattu opettaa, että kuolema on uni ja se Jeesus herättää sitten kuolleet ylösnousemuksesta.
In fact, the Apostle Paul said that when Christ comes, the dead will rise up then.
Itse asiassa apostoli Paavalihan sanoo, että Kristuksen takaisin tullessa Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin.
Now look what Cardinal Newman said.
Katsokaapa, mitä kardinaali Newman sanoo.
He said that the church,
Hän sanoo, että seurakunta, kirkko,
was willing to take demon worship and convert it to evangelical use.
Oli valmis ottamaan demonien palvelusta ja ottamaan sen evankeliseen käyttöön.
He said we will adopt, imitate or sanction the existing customs of the pagans.
Ja hän sanoi, että me olemme valmiit hyväksymään ja matkimaan ja pyhittämään olemassa olevat pakanuudesta tulevat tavat.
So one of the ideas of Babylon is the idea of the immortal soul.
Ja yksi ajatus pakanuudesta tuleva onkin kuolematon sielu.
Worshipping the relics of the dead.
Ja näin palvotaan myöskin pyhää jäännöksiä.
So here's the supposed finger of Thomas that's kissed.
Ja siinä on Tuomaksen sormi, jota ihmiset ovat suudelleet.
Here are the bones of one of the dead so-called saints that are worshipped.
Ja siellä palvotaan pyhien jäännöksiä.
But if we, even in Protestantism,
mutta jos me protestantismissakaan,
accept this idea of the soul that leaves the body,
hyväksymme ajatuksen siitä, että on sielu, joka lähtee ruumiista,
we then too drink of the wine cup of Babylon.
Niin silloin mekin olemme juomassa siitä Babylonin viinimaljasta.
Our thinking too is confused by spiritual Babylon.
Ja näin hengellinen Babylon voi sekoittaa meidänkin ajattelutapaamme.
But the Bible goes on.
Raamattu jatkaa.
Ezekiel 8, verse 16.
Hesekielin kirjan 8:16.
He brought me to the inner court of the Lord's house.
Ja hän toi minut Herran huoneen sisäpihalle.
Behold at the door of the temple of the Lord.
Ja katso siellä Herran temppelin portilla.
Between the porch and the altar.
Alttarin ja esipihan välillä.
Were about 5 in 20 men.
Oli 5 ja 20 miestä.
With their backs toward the temple of the Lord.
Joiden selkä oli Herran temppeliin päin.
Their faces toward the east.
Ja heidän kasvonsa olivat itää kohti.
And they worshipped the sun toward the east.
Ja siellä he palvelivat aurinkoa itään päin.
How tragic.
Kuinka traagista tämä
they
onkaan.
Came to the sanctuary.
Tulivat pyhäkköön.
To worship God.
Palvelemaan Jumalaa.
But they were bowing and worshiping the sun.
Mutta he kuitenkin palvelivat ja kumarsivat aurinkoa.
The Egyptians and Babylonians were sun worshippers.
Niin egyptiläiset kuin babylonialaisetkin olivat auringon palvoja.
And spiritual Babylon was filled with sun worship.
Ja myöskin hengellinen Babylon oli täynnä auringon palvontaa.
All the pagans were sun worshippers.
Kaikki pakanat olivat auringon
palvontaa. Here is the high altar dedicated in Pergamos to the sun god.
Ja siinä on Pergamosta alttari, joka oli pyhitetty auringon jumalalle.
Here is a recent archaeological discovery from Babylon.
Ja tässä on äskettäin Babylonista tehty löytö.
Now notice this one carefully.
Ja katsokaapa tätä tarkkaan.
Here is the Babylonian leader.
Siinä on Babylonin johtaja.
He has the pontifical hat.
Hänellä on taas se paavillinen hattu päässään.
He has a scepter in his hand.
Hänellä on valtikka kädessään.
He lifts his hand in blessing.
Hän nostaa kätensä siunatakseen.
He speaks with the authority of God.
Hän puhuu Jumalan arvovallalla.
According to Babylonian teaching.
Se oli babylonialaisten käsitys.
But he's underneath the sun god. You see the sun god in the center.
Mutta hän on aurinko Jumalan suojeluksessa. Aurinko on siellä ylhäällä.
So the Babylonians believed in sun worship.
Ja näin babylonialaiset uskoivat auringon palvontaan.
They had an earthly leader.
Heillä oli maallinen johtaja.
Who spoke for God.
Joka puhui Jumalan puolesta.
And made commands in the place of God.
Ja jonka käskyt olivat Jumalan käskyjen sijalla.
But the Israelites.
Mutta israelilaiset.
Had been given another sign.
Heille oli annettu toinen merkki.
Namely the Sabbath.
Joka on sapatti.
And the Bible says in Genesis 2 verse 3.
Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan 2:3 sanoo.
God blessed the seventh day.
Että Jumala siunasi seitsemännen päivän. Ja pyhitti sen.
Because that in it he had rested from all his work which God created and made.
Sinä päivänä hän lepäsi kaikesta työstä minkä hän oli tehnyt.
Babylon stood for sun worship and Jerusalem or Israel for Sabbath worship.
Ja näin Babylonissa kannatettiin auringon palvontaa, kun taas Israelissa pidettiin sapattia.
Babylon stand for breaking God's law, Jerusalem stood for keeping God's law.
Babylon on vertauskuva Jumalan käskyjen rikkomisesta, kun taas Jerusalem on vertauskuva niiden pitämisestä.
In Ezekiel 20 verse 20.
Hesekielin 20:20.
God said, hallow my Sabbaths and they'll be a sign.
Jumala käskee pyhittää sapatin, ja se on oleva merkkinä.
Sabbath worship is a sign of true worship, sun worship a sign of Babylonian confusion and false worship.
Ja näin sapatin pyhittäminen on merkki siitä, että ihminen haluaa tosissaan palvella Jumalaa, kun taas auringonpäivään vertauskuva sekaannut.
When the Babylonian priests were bowing toward the east, worshiping the sun, look what the Bible says.
Kun babylonialaiset papit kumartuivat palvomaan aurinkoa, niin voimme nähdä, mitä Raamattu siitä sanoo.
Her priests have violated my law.
Tänen pappinsa ovat rikkoneet minun lakiani vastaan.
They have profaned my holy things.
He ovat saastuttaneet pyhät asiat.
This is the word of God.
Tämä on Jumalan sana.
They put no difference between the holy and the profane.
He eivät tee mitään eroa pyhän ja epäpyhän välillä.
Neither have they showed difference between the clean and the unclean.
Eivätkä he myöskään tee eroa pyhän ja puhtaan ja saastaisen välillä.
They have hid their eyes from my Sabbaths and I'm profaned among them.
He ovat kätkeneet silmänsä sapatilta.
The Babylonian priests hid their eyes from the Sabbath.
Ja näin babylonialaiset papit sulkivat silmänsä sapatilta.
So spiritual Babylon in Revelation.
Ja sama vastaa hengellistä Babylonia ilmestyskirjassa.
Would be religion based on the teachings of man.
Sekin edustaisi uskontoa, joka perustuu ihmiskäskyihin.
It would center in a seven-hilled city, Rome.
Sen keskustana olisi seitsemän kukkulan kaupunki Rooma.
Its colors would be purple and scarlet.
Sen väreinä ovat punainen ja purppura.
It would have doctrines of man rather than the commandments of God.
Siellä opetetaan ihmisten käskyjä Jumalan sanan asemesta.
It would have human priests rather than Jesus as the great high priest.
Siellä olisi inhimillisiä pappeja Jeesuksen ylipapin asemesta.
Images would be part of that system.
Siihen liittyisi Jumalan kuvia.
The idea that the soul is immortal.
Ajatus siitä, että sielu on kuolematon.
It would change God's Sabbath.
Se muuttaisi Jumalan sapatin.
The priests would hide their eyes from the Sabbath.
Ja papit katsoisivat tai piilottaisivat katseltaan sapatin.
Sunday worship would come into the church.
Ja sen sijalle tulisi sunnuntai.
The Sabbath God's sign would be desecrated.
Ja näin sapatti, joka on Jumalan merkki, se poljettaisiin maahan.
According to Daniel 7 verse 25.
Ja Danielin kirjan 7. luvun jakeen 25 mukaan.
Rome would think that it could change God's time in his law.
Rooma ajattelisi, että se pystyisi muuttamaan Jumalan ajat ja lain.
And this scarlet woman would have many daughters.
Ja tämä purppuraan puettu nainen, hänellä on paljon tyttäriä.
Any church.
Mikä tahansa.
That accepts kirkko, the immortality of the soul.
Joka hyväksyy sielun kuolemattomuuden.
Any church.
Mikä tahansa sellainen kirkko,
Sunday worship today,
joka hyväksyy sunnuntain pyhittämisen,
is confused and drinking of the wine and false doctrines of Babylon.
On myös jollakin tavalla sekaisin ja on juonut tätä Babylonin viiniä.
Now you say, aren't there good Christians in every church?
Saatat ehkä kysyä, että eikö kaikissa seurakunnissa ole hyviä kristittyjä?
Yes, there are.
Kyllä on.
Are all those people lost?
Joutuvatko nämä ihmiset kadotukseen?
No, they are not.
Ei tietenkään.
But they are confused.
Mutta silti he ovat sekaannuksessa.
Drinking of Rome's wine cup.
Ja he ovat juoneet Rooman viiniä.
Now these facts are clearly revealed in history.
Historia osoittaa nämä tosiasiat selkeästi.
Hutton Webster talks about the change of the Sabbath and the historian says this.
Hutton Webster kirjoittaa sapatin muutoksista ja tämä historioitsija sanoo seuraavasti.
What began as a pagan ordinance ended as Christian regulation.
Se mikä alkoi pakanallisena säädöksenä tuli kristilliseksi tavaksi.
In fact, the Catholic Church says when it talks about the Sabbath in its book The Christian Sabbath page 16.
Itse asiassa katolinen kirkko sanoo sapatista.
This is what the church says.
Näin se sanoo.
The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission changed the day from Saturday to Sunday.
Että katolinen kirkko 1000 vuotta ennen kuin oli protestantteja omalla arvovallallaan muutti lepopäivän sapatilta sunnuntaille.
Rome's wine cup has been passed around.
Ja näin tätä Rooman viinimaljaa sen annetaan kiertää.
Mysteries from the east have infiltrated Christianity.
Ja idän salaperäiset opit ovat soluttautuneet kristilliseen uskoon.
But what about those good people?
Mutta entä sitten ne hyvät ihmiset?
Those loving Christians.
Ne rakastavat kristityt.
They are so sincere.
Jotka ovat niin vilpittömiä.
So genuine.
Niin aitoja.
They're in every church.
Heitä on jokaisessa
what
kirkossa.
What will God do for them?
Mitä Jumala tekee heidän kanssaan?
Revelation 14, verse 6 and 7 is the answer.
Ilmestyskirja 14, 6 ja 7 on vastaus.
God's last day message for mankind is pictured as being carried by angels in mid-heaven.
Siellä kuvataan Jumalan varoitus sanomaa lopun aikana.
We've been studying that message night after night in these meetings.
Ja olemme viitanneet tähän sanomaan ilta illan jälkeen näissä tilaisuuksissa.
Here is God's final announcement to his people in Babylon.
Tässä on Jumalan viimeinen varoitus ihmisille, jotka ovat Babylonissa.
I saw another angel fly in mid-heaven.
Minä näen toisen enkelin lentävän keskitaivaalla.
He had the everlasting gospel.
Jolla oli iankaikkinen evankeliumi.
He is the eternal truth.
Tässä on iankaikkinen totuus.
The truth that Jesus taught.
Totuus, jota Jeesus opetti.
The truth the disciples believed.
Totuus, johon apostolit uskoivat.
It's to go to every nation, kindred, tongue and people.
Ja tämän totuuden piti saavuttaa kaikki kansat, kansanheimot, kielet ja sukukunnat.
Here is the eternal truth of the woman in white that's to go to the world.
Ja tässä se ikuinen totuus, jota se valkeaan puettu nainen edusti, sen tuli mennä kaikkeen maailmaan.
The angel says with a loud voice,
enkeli sanoo suurella äänellä,
the hour of God's judgment is come.
Että hänen tuomionsa hetki on tullut.
It is end time.
On lopun aika.
Get ready to meet Jesus.
Ja silloin on syytä valmistautua kohtaamaan Jeesus.
Worship him that made heaven, earth, the sea and the fountains of waters.
Ja meidän tulisi palvella häntä, joka on tehnyt taivaan, maan, meren ja vetten lähteet.
In end time.
Lopun aikana.
God's final appeal goes out.
Jumala tekee viimeisen vetoomuksensa.
Jesus calls people back to truth and faithfulness.
Jeesus kutsuu ihmisiä takaisin uskollisuuteen.
He calls them to worship him as the creator.
Hän kutsuu heitä palvelemaan itseään luojana.
But look at Revelation 14:8.
Mutta katsokaapa mitä jae 8 sanoo.
There followed another angel saying Babylon is fallen, is fallen.
Että seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi langennut, langennut on se suuri
Come
Babylon.
Out of her, my people.
Lähtekää siitä te minun kansani.
Revelation 18 verse 4 says.
Ilmestyskirjan 18 jae 4
Babylon
sanoo.
Babylon is fallen.
Että langennut on se Babylon.
Every church that keeps Sunday is fallen.
Jokainen seurakunta, joka pitää väärää lepopäivää, on luopunut.
It has drifted away from God.
Ja on joutunut eroon Jumalasta.
It is turned from the word of God.
Se on kääntynyt pois Jumalan sanasta.
Every church that believes in the immortality of the soul is fallen.
Jokainen seurakunta, joka opettaa, että sielu on kuolematon, on luopunut.
But you say, aren't there good people there?
Sanot ehkä vielä, että eikö niissä ole hyviä ihmisiä.
God says there are.
Jumala sanoo, että on.
He says, Babylon is fallen, come out of her, my people.
Mutta kuitenkin Jumala julistaa, että langennut, langennut on suuri Babylon, lähtekää siitä te minun kansani.
Many of Jesus' people today.
Ja monet Jeesuksen seuraajista.
Are in Protestant churches that have disobeyed God's law.
Kuuluvat sellaisiin seurakuntiin, joissa rikotaan Jumalan lakia vastaan.
And Revelation 18:4 says.
Ja ilmestyskirjan 18 ja 4 sanoo.
Come out of her, my people.
Lähtekää siitä te minun kansani.
God calls us from commandment breaking to commandment keeping.
Ja Jumala kutsuu meitä lain rikkomisesta lain seuraamiseen.
He calls us from churches built on the traditions of men to churches built on the word of God.
Hän kutsuu meitä ihmiskäskyjen seuraamisesta Jumalan tahdon seuraamiseen.
He calls us from human teaching to divine teaching.
Hän kutsuu meitä ihmisopetuksesta Jumalan sanan opetukseen.
He calls us from Sunday keeping to Sabbath keeping.
Hän kutsuu meitä sunnuntain viettämisestä
He calls us from the pagan doctrine of the immortality of the soul to the biblical doctrine of the resurrection when Jesus comes.
Hän kutsuu pakanallisesta opista, sielun kuolemattomuudesta ylösnousemusoppiin, jota Jeesus opetti.
He calls us from the sprinkling of babies to the baptism of adult believers.
Ja hän kutsuu meitä lasten pirskotuskasteesta upotuskasteeseen, uskovien kasteeseen.
He calls us from alcohol and tobacco and unclean foods to our body as the temple of God.
Ja hän kutsuu meitä alkoholista, alkoholin käytöstä, tupakoinnista ja ruumiin turmelemisesta puhtauteen, jossa ruumis on Pyhän Hengen temppeli.
Jesus says to his people.
Jeesus sanoo kansalleen.
And so many of you.
Monille teistä.
Have been loving, faithful Christians.
Monet teistä olette olleet uskollisia, kristittyjä.
You've lived up to all the light you've known up until this point.
Jotka olette seuranneet kaikkea valoa, mitä Jumala on teille antanut aina tähän asti.
And now Jesus says to you.
Ja nyt Jeesus sanoo.
Babylon is fallen.
Langennut.
The mysteries of the East have infiltrated Christianity.
Langennut on Babylon, idän salaisuudet ovat vallanneet sen.
Jesus speaks to you so tenderly.
Ja Jumala puhuu teille hellästi.
He says, "Come out of her, my people."
Ja hän sanoo, tulkaa siitä ulos te minun kansani.
Some time ago.
Joitakin aikoja sitten.
In ancient Rome.
Muinaisessa Roomassa.
There was an archaeological discovery.
Sieltä löydettiin arkeologinen löytö.
In that discovery, they discovered a large cement-like face of man.
Ja siellä löytyi miehen kasvot, jotka oli ikään kuin valettu sementtiin.
This man had two eyes deeply sunk within his head.
Siinä oli kaksi syvää silmää.
But it was the mouth of the man that impressed you.
Mutta kaikkein suurimman vaikutuksen teki suu.
His mouth is open.
Koska suu on auki.
And there's a legend about this coin.
Ja legenda kertoo tästä.
Nobody knows the origin of the man.
Kukaan ei tiedä tämän miehen alkuperää.
But this man is called the old man of truth.
Mutta tätä miestä kutsuttiin vanhaksi totuuden mieheksi.
And this is the way the legend goes.
Ja legendan mukaan tapahtui seuraavaa.
That in every generation,
että jokaisessa sukupolvessa
the old man of truth walks up and down the streets.
Tämä vanha totuuden mies kulkee katuja ylös ja alas.
Looking for seekers after truth.
Etsien niitä, jotka haluavat totuutta.
And the legend goes like this.
Ja legenda mukaan,
when the old man of truth speaks,
kun tämä vanha totuuden mies puhuu,
he will speak to you in your life.
Hän puhuu elämässäsi.
But if you reject him,
mutta jos hylkäät hänet,
he'll not speak again.
Hän ei koskaan puhu uudelleen.
And the legend says,
ja tarinan mukaan,
when truth speaks,
kun totuus puhuu,
follow it.
Silloin on paras seurata
as
sitä.
You have come to these lectures,
kun olet käynyt näillä luennoilla,
the truth of God has been spoken.
Jumalan totuus on kuulunut.
Jesus has a bride.
Jeesuksella on vaimo morsian.
A true church.
Hänen seurakuntansa,
it's based on Christ,
joka perustuu Kristukselle,
based on his word,
perustuu hänen sanaansa,
it calls people back to all the truths of God's word,
joka kutsuu kaikkia ihmisiä takaisin Jumalan sanan pohjalle,
it calls them to be faithful to God's commandments,
joka kutsuu heitä olemaan uskollisia Jumalan käskyille,
to keep his Sabbath,
ja pitämään hänen lepopäivänsä,
in these last days of earth's history.
Näinä maailmanhistorian viimeisinä päivinä.
The voice of truth speaks to your heart tonight.
Jumalan sanan totuus puhuu sinulle tänä
iltana. It is no accident that you're at these meetings.
Ei ole mikään sattuma, että olet näissä kokouksissa.
No accident that that brochure came through your door.
Ei ole mikään sattuma, että sait esitteen.
No accident that you saw that ad in the paper.
Ei mikään sattuma, että näit sen kokouksista kertoman ilmoituksen lehdessä.
It is no accident that your friend invited you here.
Ei ole mikään sattuma, että joku ystäväsi ehkä kutsui sinua tänne.
The voice of truth has been speaking to you.
Totuuden ääni on kuulunut sinulle.
Jesus has been talking to you through his word.
Jeesus on puhunut juuri sinulle sanansa kautta.
And Jesus says to you tonight.
Ja hän sanoo sinulle tänä iltana.
Come, my people.
Tulkaa minun kansani.
Come out of her.
Tulkaa ulos hänestä.
Tonight our ladies are going to come and sing.
Ja tänä iltana kun tytöt tulevat laulamaan.
Two verses in Swedish.
Laulavat kaksi säkeistöä.
Two verses in Finnish.
Ruotsin kielellä ja kaksi säkeistöä suomen kielellä.
Have a card.
Avustajilla on kortti.
Some of you may not have filled out a card before.
Voi olla, että jotkut ette ole täyttäneet korttia aikaisemmin.
Maybe you're a church member.
Ehkä olet seurakunnan jäsen.
But there's something on this card for you.
Mutta tässä kortissa on jotain sinuakin varten.
Maybe you're a visitor.
Ehkä olet käynyt täällä tilaisuudessa
muuten. Something for you.
Niin tässä on jotain, minkä sinäkin voit
maybe
käyttää.
Maybe you're even an usher.
Ehkä olet avustaja.
There's something for you.
Sinullakin on jotain, mitä voit tässä kortissa käyttää.
I invite every one of you tonight.
Ja haluaisin kutsua jokaista.
To make a commitment in your heart.
Ja tekemään sydämessään valinnan.
To follow Jesus.
Seurata Jeesusta.
Follow the truth of his word.
Ja hänen sanansa totuutta.
Ushers, would you pass out our cards?
Pyytäisin, että avustajat antavat
and I'm going to read the card over with you.
Ja minä luen, mitä tässä kortissa sanotaan.
Our ladies are going to sing.
Ja sisaret laulavat.
But before they sing, I want to be sure you have a card.
Mutta ennen kuin he laulavat, minä haluan varmistua siitä,
että
kaikki ovat saaneet kortin ja me käymme hitaasti sen läpi.
I don't want to rush the card at all tonight.
En halua, että kukaan joutuu hosumaan.
I want to go over it line by line.
Haluan käydä tämän läpi rivi riviltä.
I'd like all the lights on so that they can see the cards very clearly.
Ja haluan, että valoa pannaan sen verran, että kaikki näkevät, mitä kortissa lukee.
I'd like you to be sure to have pencils.
Toivon, että kaikilla on kynät.
Ushers, be sure they have pencils.
Voivatko avustajat varmistua
raise
siitä,
your hand
että kaikilla on kynät?
One.
Voitte nostaa
I'd
kättäne,
like to go over the card
kynät.
Line by line.
Ja voimme käydä tämän kortin läpi rivi riviltä.
If you're a church member or not a church member, you can fill it out.
Ja voit täyttää sen, kuulut sitten seurakuntaan tai et.
The first line says,
ensimmäisellä rivillä sanotaan,
I would like to dedicate my whole self to God into his message.
Haluan pyhittää itseni uudelleen Jumalalle ja hänen sanomalleen tätä aikaa varten.
If you want to dedicate yourself to God and his message, check that.
Jos haluat pyhittää itsesi Jumalalle ja hänen sanomalleen,
the second line
siihen.
Says, I've drifted away from Jesus, my Lord, and I want to come back.
Toisella rivillä sanotaan, että oli aika, jolloin rakasti Herraa, mutta luovuin hänestä.
If you've drifted away from Jesus,
jos olet joutunut eroon Jeesuksesta,
you want to come back,
mutta haluat nyt palata takaisin,
check that second box.
Voit panna rastin siihen ruutuun.
The third box.
Ja sitten kolmas rivi.
I love Jesus and want to prepare for Bible baptism.
Haluan valmistautua kasteelle. Haluan asettua Jeesuksen hänen totuutensa puolelle.
We're having another baptism on April 7.
Huhtikuun 7. päivänä on kastetilaisuus.
Many, many are making decisions to be in that baptism.
Ja monet ovat jo tehneet valintansa olla siinä kasteessa.
If you check this, it doesn't mean you'll be in that one, but you can be in one as soon as you are ready, possibly that one.
Jos laitat rastin tähän, se ei tarkoita sitä, että sinut välttämättä kastetaan silloin huhtikuussa, mutta silloin kun itse olet valmis, niin...
The fourth box.
Sitten neljäs.
Is for people that have already been baptized by immersion.
Koskee sellaisia, jotka ovat olleet jo upotuskasteella.
But you want to be part of God's people by profession of faith.
Mutta haluaisit uskon tunnustuksella liittyä Jumalan kansaan.
It says.
Tässä sanotaan. Olen jo uskossa ja haluan nyt seurata lisääntyvää valoa ja liittyä Jumalan käskyjä rakastavan kansan joukkoon.
The fourth line says.
Sitten neljäs rivi.
I have a problem.
Minulla on ongelma.
Need some solutions from God.
Tarvitsen Jumalalta ratkaisua.
We'll pray for you.
Ja me rukoilemme puolestasi.
Write your name.
Sitten voit kirjoittaa nimesi
address.
Ja osoitteesi.
Fill it out as the ladies sing.
Ja voitte täyttää sen, kun sisaret laulavat.
Our Father in heaven.
Isämme, joka olet taivaassa.
We thank you so much.
Me kiitämme sinua.
That when we make decisions on earth,
siitä, että kun me teemme valintojamme täällä maan päällä,
you register them in heaven.
Sinä merkitset ne muistiin taivaassa.
And Lord, we praise you for that.
Ja Herra, me kiitämme sinua siitä.
We thank you that you call us.
Kiitämme siitä, että kutsut meitä.
That the voice of truth through the Bible and through the Spirit of God still speaks to us.
Että sinun äänesi Raamatun ja Pyhän Hengen välityksellä vielä puhuttelee meitä.
Oh my Father.
Isä.
Thank you that you not only call us to truth.
Kiitos siitä, että et vain kutsu meitä totuuteen.
But you give us the strength to follow it.
Vaan että annat meille voiman sitä myös seurata.
And so tonight we decide to do that.
Ja niin tänä iltana me haluamme näin tehdä.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen. Amen.